Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi mergem către lumea poeziei alături de o doamnă ingineră care locuiește de ani buni în Constanța și pe care astăzi am onoarea să o invit în emisiune, alături de noi doamna Mihaela Meravei, poetă, dar atenție mare, poetă ca inginer de profesie.
Bună ziua, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră.
Ce înseamnă a fi inginer în ziua de astăzi? Un răspuns care vine din partea unei poete.
Ați câștiga frumos existența.
Să înțelegem că din poezie nu se poate câștiga, nu se poate trăi?
Nu.
Nu.
Dar poezia sau scrisul îți aduce o altfel de împlinire sau te rotunjește ca ființă pe interior. În schimb, nu este atât de vandabilă, cum știți și dumneavoastră, se citește puțin, se scrie mult. După Revoluție se citește puțin, din păcate.
Sau nu se citește deloc mai nou.
Sau nu, eu vreau să cred că totuși se mai citește și în ultimii ani am fost plecată prin țară, pe la liceele din țară și am descoperit că tinerii și studenții, împloiești, am fost de curând la sfârșitul anului într-o tabără și am fost primiți acolo la Universitatea din Ploiești și am descoperit că nu numai studenții, ci și profesorii sunt implicați în activități literare.
Doamna Mihaela Meravei, cum ați ajuns inginer? Pentru cei care ne ascultă, poate vor să afle, domne, uite, domnul de la radio stă de vorbă cu un inginer.
Da, zic eu că am o specialitate mai aparte. Sunt specialist calitate. Un controlul calității produsului petrolier sau serviciului produsului petrolier.
O meserie grea pentru o femeie?
Este o meserie amplă, să zic așa. O fac o plăcere, îmi place ceea ce fac și mai ales că nu stau numai în birou. Adică activitatea mea se desfășoară și pe teren, controlez ceea ce se întâmplă într-o tură.
Când ați descoperit că totuși vă place poezia?
Am descoperit poezia când eram foarte, foarte mică, dar nu pot să o numesc poezie. Au fost începuturi.
Pe atunci multă lume nu prea avea ce face în timpul liber, totul era să te duci să iei o carte, să citești o poveste, să citești o poezie, televizorul era mai puțin sau era câteva ore și neinteresant pentru marea majoritate. Așa au fost începuturile tuturor celor trecuți de o anumită vârstă care au prins perioada copilăriei și tinereții înainte de 1989. Așa s-a întâmplat și pentru dumneavoastră?
Sigur, o să vă zic așa din culisele copilăriei mele. Când la ora 10 se stingea lumina, nu numai la figurat, ci și la propriu. Și adesea ai mei mă găseau sub pătură cu lanterna citind câte o carte, mă certau că a doua zi aveam școală, dar eu nu mă puteam desprinde de personajele respective.
Constanțeancă, jet be jet?
Da, născută în Constanța, iubesc Constanța, nu mă pot deslipi și am așa o idee, cred că n-aș putea trăi departe de apă, de o apă.
Și totuși facultatea n-ați făcut-o în Constanța?
Nu, am făcut-o în Brașov, sunt legată și de Brașov, poate așa sunt primii pași pe care i-am făcut în zona Ardealului, prin, având în vedere că am terminat acolo facultatea, am terminat materiale și defectoscopie, o secție proaspăt înființată, care avea și studiu acesta al controlului materialelor, produselor, m-a adus foarte aproape de meseria pe care o am.
În anii facultății vă gândeați că o să vină perioada în care o să scrieți poezie?
Scriam. Scriu din liceu, scriu din generală, mai devreme de generală. Am câteva sticuri, să zic așa, din clasa a treia, a patra, dedicate mamei, bineînțeles, că toți copiii creează pentru mamă.
Și le-ați păstrat undeva? Există? Mai există la ora
Nu mai există. Există în memoria mamei și în memoria mea. În schimb, există, de exemplu, revista Tomi Ziaru, Tomis, în care am debutat undeva, cred că în clasa 10-a, făceam parte din Cenaclu Ovidius, la tinere mlădițe, și în rubrica lor din revista Tomis am debutat. A fost un debut, pot să spun, în care mi s-au îndrumat pașii. Am construit această cariera mea, să zic așa, pe lângă talent, multă perseverență.
Ce însemna să debutezi înainte de 1989 într-o revistă literară?
Trebuia să te afirmi, dar trebuia să fii și susținută. Eu am avut noroc, au mers mână în mână la mine, pentru că am fost remarcată de actualul președinte al filialei Dobrogea, domnul Ovidiu Dunăreanu, mi-este și mentor cumva. L-am cunoscut și pe domnul Sorin Roșca acolo. Aveam serii încântătoare de muzică și poezie. Hari Tavitian era cel care susținea așa momente fantastice și la propunerea dânșilor am ajuns, dar bineînțeles că în, să zic, în zilele când tinerii învățau, erau și destul de aspru criticați, pentru că nu se poate să evoluezi fără critică. Am înțeles greu lucrul ăsta la început, ca orice scriitor, m-am supărat. Dar acum cred că sunt cel mai aprig critic al meu, eu.
Când ați debutat cu primul volum de poezii?
Cu primul volum am debutat în 2012. A fost un curaj. Acum, dacă aș lua lucrurile de la început, aș mai sta puțin. Aș alege același titlu cărții, Viața pe verticală, dar aș fi mult mai selectivă. Și aș fi mult mai drastică.
De ce?
Pentru că scriind cronică de carte am acceptat că și eu trebuie să am să fiu critică cu mine și am mai văzut un lucru. Când arunci, vine ceva nou, întotdeauna. Când te debarasezi de vechi, vine ceva nou. Dacă eu îmi șlefuiesc destul de bine poezia, poate să ajungă să strălucească și mai mult și mai mult. Și asta m-a încântat pe mine, evoluția.
Spuneați cronică de carte. Ce e mai greu de scris? O poezie sau o cronică?
Eu nu mă așez la masa de scris și zic astăzi scriu o poezie. La mine, personal, poezia vine din interior și poate să fie așa în timp ce gătesc, în timp ce fac ceva, acea energie a poeziei să vină peste mine, să mă opresc din acel ceva și să o scriu dintr-o dată. După care zic eu că o las la dospit, cum las și cărțile și apoi o iau la periat. Dar cronica de carte se scrie cu studiu. Când scriu o cronică de carte, câteva zile mă informez despre autor. După ce am citit romanul, cartea de poezie.
Și vă documentați și din ce scriu ziarele locale?
Sigur, deci fac o documentare despre autor. Zic eu că intru în contact cu energia, cu sufletul autorului. Cronica mea de carte e un pic deosebită, sau așa se spune, pentru că, deși urmează pașii unei pașii tehnici ai unei cronici, interesul meu este de a descoperi sufletul autorului și ce a scos el de acolo și de a-l dărui cititorului astfel încât să-l chem spre autorul respectiv.
Cum cheamă autoarea Mihaela Meravei cititorul către poeziile scrise în cărțile ei?
Păi prin lansări de carte, prin în mediul online. Așa, și
12 volume de poezii sau 13 până acum?
13 volume de poezii. Ele au și ele așa o poveste, că dacă tot sunt inginer, am și construit așa inginerește, să zic în ghilimele. După ce am scris primele două volume de poezii, mi-a venit ideea de a scrie 5 volume pe care să le contabilizez în ghilimele într-o antologie personală, căreia i-am pus numele 5 degete. După aceste 5 degete au venit alte 5 degete. Total diferite cărțile, să știți. Ideea lor e total diferită. Între acestea a fost o carte pe care am publicat-o și în limba tătară, română și tătară.
Cum se numește?
Prezumția de fericire. E o carte foarte îndrăgită, a fost foarte îndrăgită, a avut și din partea criticilor, a fost foarte bine primită. De fapt, ea este câștigătoarea unui concurs, așa a apărut pe piață. Eminescu la Oravița se numește concursul. Iar în cea de-a doua ediție, eu mi-am dorit să fie și în limba tătară. Doamna profesor Ghiunera Mola, colegă cu mine în filiala Dobrogea Uniunii Scriitorilor, mi-a tradus-o. Și de ce în tătară, o să mă întrebați? În afară de faptul că sunt legată sufletește-te limba tătară, sunt căsătorită cu un bărbat de origine musulmană tătar respectiv. Sunt foarte puține cărți de poezie în limba tătară pe teritoriul Dobrogei și mi-am dorit să las o urmă, o urmă de neuitat, mai o, să zic așa, mai personal.
Ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră?
Am o poezie. Fericirea nu este o explozie. Fericirea se adună în mici momente, până devii tu însuți un soare. Fericirea este o stare, la fel ca și iubirea. Iubirea nu este un sentiment. Iubirea este o stare pe care o trăim.
Cum putem ști că suntem fericiți sau nu suntem fericiți? Și când putem afla acest lucru?
Întrebarea asta, fiecare se raportează la fericire în felul lui. Eu cred că fericirea este acea stare pe care ți-o dă interiorul tău, în care tu te simți liber, în care nu ai niciun fel de frică, în care te simți bine cu tine, cu cei din jur.
Fericirea înseamnă un echilibru?
Înseamnă un echilibru, da. Înseamnă și un echilibru. Sigur că da.
La ora actuală, câtă lume scrie despre iubire, despre fericire? Suntem
multă.
În 2025, multă. Cu siguranță citiți cam tot ce apare
în filie. Dar încerc să citesc cât mai mult. Sunt în pas cu actualitatea, cu autorii actuali, îi îndrăgesc foarte mult, îi susțin, desigur.
Comunicarea nu mai este aceeași pentru generațiile care au venit după era calculatorului, telefonului inteligent. Deja se vorbește din ce în ce mai puțin prin comunicare verbală, mai mult
prin mass media, mai mult prin scris, într-adevăr, până și faptul că ne dăm mesaje membrii familiei de foarte multe ori cu fiul meu comunic prin WhatsApp, prin mesaje, ne-a intrat în regulă, să zic așa, în sânge.
Mai suntem noi fericiți în momentul în care ne întâlnim față în față? Să discutăm cum discutăm astăzi?
Sigur, de ce? Nu are treabă. Deci, tehnologia trebuie să o luăm ca pe un ajutor, sau cel puțin eu așa o iau. Nu ca pe ceva care să-mi înlocuiască o stare de spirit sau să-mi înlocuiască sentimentele. În niciun caz. Iar atunci când ne întâlnim și avem ocazia, atunci suntem de două ori mai fericiți. Sau fericirea la pătrat. Pentru că putem să comunicăm, putem să ne transmitem direct ceea ce simțim. Dar și prin scris, multă lume scrie pe telefon. Unii criticați, unii aplaudați. Eu cred că cel mai bine este să faci lucrurile așa cum simți, ca să fii tu bine cu tine. Dacă tu vrei să te oprești, să scrii pe o bucățică mică de hârtie, eu ce să vă zic, că mai am, în timp ce merg la muncă, am momente când mă opresc și două vorbe acolo care mi-au trecut mie, o imagine, și care revine din memoria mea în momentul când scriu poezie.
Văd că ați venit cu câteva dintre volumele de poezie apărute. Vreau să mă întreb, unele sunt ceva mai groase, ca să vorbim așa, pentru cei care mai citesc în ziua de astăzi, altele mai subțiri. Cum se aleg poeziile pentru a apărea într-o carte de-a dumneavoastră? Cine le alege, cine hotărăște?
Eu hotărăsc.
În cât timp se face treaba asta?
Depinde, v-am zis că cu fiecare carte pe care am scos-o, am mai învățat câte ceva, am fost și mai critică cu mine. Cărțile mă refer, nu au foarte multe poezii, eu mă opresc la un 60 de poezii, 50 și ceva, 60, 70 cel mult. Dar antologiile au mai multe poezii, pentru că am selectat din cele 5 cărți, cele 2 antologii. Au mai multe poezii. Dar în rest, ele așa se opresc. Fiecare carte este identică. Glasul liric este identic, ideea cărții este a ei personală. Deci, deși îmi zic eu că îmi recunoști poezia oriunde, dar citind fiecare carte, ai altă atmosferă, chiar dacă vorbesc tot despre dragoste. Dar încerc să duc cititorul în altă atmosferă.
Cititorul din Ardeal diferă de cititorul din Dobrogea? Și vă întreb pentru că cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în zona Ardealului.
Posibil ca în Ardeal să fie așa o apetență de carte mai mare, posibil. Nu vreau să fac comparații, pentru că mie sunt dragi și cei de acolo și cei de aici. Acasă e acasă, acolo e tot un fel de acasă pentru mine. Știu că scriitori buni sunt și acolo, scriitori buni sunt și în Dobrogea și în alte colțuri ale țării.
Cum ajungeți în zona Ardea sau cum ați ajuns acolo, în zona Clujului?
În primul rând, mi-am dorit foarte mult să fiu cunoscută, să-mi fac un nume, să-mi construiesc o carieră literară. Și am fost destul de necăjită la început, pentru că nu, poate poezia mea nu era înțeleasă, eu nu eram destul de cunoscută, nu se scria foarte mult despre mine și am hotărât să încep să scriu eu despre ceilalți și să scriu despre nume destul de cunoscute. Și Reflectorul s-a întors pe mine. Așa, toate revistele din Ardeal m-au cunoscut prin cronica de carte, m-au îndrăgit, m-au luat sub aripa lor. Una dintre reviste cu care eu lucrez, colaborez de an bun și unde sunt autor acolo este Caiete Silvane. Acolo una dintre fetele care scria și el cronică de carte mi-a citit cronica și a venit, ne-am împrietenit, am schimbat două vorbe, m-a invitat într-un grup literar. Un grup literar care este și online și fizic. Creat de ea, Cercul Literar de la Cluj, am acceptat și la două zile mi-a propus să mă ocup de aparatul critic pe lângă poezie. Am acceptat, am devenit administrator și iată a început...
Ce înseamnă administrator?
Administrator înseamnă că faci selecție autorii care intră în Cercul Literar de la Cluj. În momentul când se publică cărți, că noi avem Cercul Literar de la Cluj, are o serie de cărți. Până acum au publicat la editura Colorama, acum au schimbat editura, dar a rămas seria Cercul Literar de la Cluj, poezie, proză, eseu.
Mergem și către bucătăria aceasta. Contează editura la care scoți o carte?
Da, cred că da. Pentru că, la fel cum după anii 89-90 a fost o explozie și este în continuare o explozie de scriitori, de trebuie să fii așa, să ai o sită, să-i cerni bine ca să
Bine, trebuie să-i cunoști și după aceea să pui un etalon, niște repere.
Da, și știți cum e? Acum fac o paranteză. Deci, se scrie poezie că așa te-ai născut, se scrie poezie terapie, se scrie poezie, toată lumea scrie de ce n-aș scrie și eu, și trebuie să înveți să selectezi. Și eu zic că cea mai bună poezie este aia în care te-ai născut, în care ai crescut și perseverezi să-ți faci un nume. Deci cine vrea să devină scriitor, că deci nu te naști, te naști cu talent, dar devii și construiești tu. Și așa, revenind la ce mi-ați spus dumneavoastră, dacă este o diferență
între edituri.
Deci ca și scriitorii, sunt tot felul de edituri, toată lumea, și eu pot să-mi fac o editură. Dar una e să publici la Humanitas, la Exponto, și alta e să publici, nu știu, la o editură, nu îi dau numele, că nici nu, eu mă uit la editură. Și acum mai este ceva foarte important. Editurile nu prea mai au corectori de carte. Și aici autorii greșesc, pentru că ar trebui să își ia singuri un corector de carte, un profesor de limba și literatura română, un editor, plătește într-adevăr poate un preț mai mare. Dar ai o carte corectă și pentru mine asta e foarte important, să am o carte corectă din punct de vedere literar și al limbii române. Pentru că suntem
români. Cu siguranță meseria dumneavoastră vine și către cea de scriitor ca o deformație profesională.
Da, da. Recunosc.
Să fie corect din toate punctele
recunosc.
De vedere.
Recunosc. Da.
Și totuși suntem în mileniul 3, lucrurile se schimbă, că vrem, că nu vrem, au apărut lucrurile așa zis inteligente de lângă noi, aceste tehnologii. Pe tineri a acaparat, așa cum și pe noi ne-a acaparat televizorul din copilărie. Se pare că foarte multe lucruri pe care încă le mai face omul în ziua de astăzi vor fi făcute de așa zișii roboți, druizi, androizi și așa mai departe. Pe unde vedeți dumneavoastră, ca om care scrieți, ca om care vă gândiți, care aveți muză, încotro va merge poezia?
Eu cred că nu o să moară niciodată poezia și ar trebui omenirea să dispară, să fie înlocuită de androizi. Am și, apropo de androizi, într-o poezie am și eu despre Sofie care și-a vândut tablourile și mă comparam cu ea că eu nu o să fac ce a făcut ea. Eu nu o să-mi vând poezia și dacă o vând în sensul vândutului, este în sensul de a ajunge la cititori. În cazul ăsta, știința ar trebui să descopere, din punctul meu de vedere, foarte multe medicamente ca omul să nu fie expus bolilor psihice, cum e Alzheimer-ul, cum e. Deci creația, dovedit este că te ajută în ceea ce privește longevitatea creierului. Creația e singurul mod în care mai putem să ne creăm neuroni, că altfel ei mor de când ne naștem. Dar în momentul când creiem orice, că pictăm, că construim din bețișoare, că orice facem, în afară de faptul că intervin, nu știu, mai mult de 70% din mușchi, de la cap în jos, tot în momentul când creezi. Cred că asta ar trebui știința, reflectoarele spre bolile acestea pe care creația le vindecă, cititul le vindecă. Sau măcar le ține departe, mai departe de noi.
Revenind la lucrurile actuale, chiar dacă suntem în mileniul 3, discutăm despre scris, despre literatură, despre poezie. Suntem deja în pragul sezonului estival. În urmă cu câțiva ani deja începea la 1 mai sezonul estival. Din păcate, acum mergem odată cu sfârșitul anului școlar și universitar. Pe unde veți fi dumneavoastră cu ceea ce ați scris sau cu ce veți scrie?
În timpul vacanței, da, vă referiți? Deja în mai am o tabără în Ardeal la Ogna Mureș, o tabără literară cu cercul literar de la Cluj, în care luăm toate liceele, școlile la rând, mergem la biblioteci și luăm contact cu publicul, lucruri care se fac și pe timpul verii. Este... Nu știu dacă mai este Bookfest-ul de vară, venea aici frumos și ne delectam cu el. Iar noi avem întrunirile noastre, lansările de carte, că se fac la Neptun, în care vin și sunt invitați și din București membrii aparatului de conducere, să zic așa, a Uniunii Scriitorilor și noi... scriitorii. Și la 2 mai am văzut că s-a făcut un festival. Se fac festivaluri literare pe timpul verii.
Diferă festivalurile din zona litoralului de cele din zona Ardealului? Sau taberele?
Aici, în zona litoralului, sunt foarte puține. Nu. Deci activitatea noastră aici ar trebui să fie puțin, după părerea mea, să avem puțin mai multă dezvoltare și în ceea ce privesc întrunirile noastre și tabere, acolo se fac. Oamenii sunt mai apropiați un pic. Da, se împrietenesc mai repede.
În
nu sunt orgolii.
Sunt și 11 minorități, dacă trebuie să spunem așa. Sunt
integrate.
Iar jet pe jet sunt numai cei care au venit cu sute de ani. Înainte,
așa este, dar sunt integrate. Noi, de exemplu, în filiala Dobrogea, avem scriitorii de pe, din mai multe...
Și cum vă înțelegeți?
Foarte bine, îi iubesc. Eu am așa spre toate religiile, pentru mine eu am o religie comună. Religia mea este poezia și iubirea și ei sunt adorabili. În afară de faptul că ne mândrim cu ei pentru că avem aici și ne înțelegem atât de bine și lasă în urma lor cărți din care surprind tradiții, obiceiuri, totemuri din etniile, sunt oameni de istorie care fac istorie și noi alături de ei.
De acum încolo, Mihaela Meravei va fi mai mult cronicar decât scriitor de poezie?
Nu, nu, la mine e împărțit lucrul ăsta. Cronicar undeva prin liceu, doamna Răuță Maria, Dumnezeu să o odihnească, profesoara mea de limbă și literatură română mi-a descoperit talentul de cronicar și l-a accesat cât a putut de mult și mi-a dat să studiez și cumva având această bază mi-a fost ușor în momentul când m-am hotărât să scriu despre alții, mi-a fost ușor să... Dar să facem așa o diferență. Eu sunt cronicar de carte, eu nu sunt critic. Clar, să fii critic, trebuie să ai o specializare în sensul ăsta, să ai o facultate, o școală, implică mai mult. Un cronicar de carte, un recenzor, este cel care atrage atenția cititorului și criticului că această carte, acest autor, merită atenția respectivă.
E ca un fel de promotor, ca un,
ca un fel de promotor,
director de marketing al autorului.
Poate, poate. Da. De altfel, și la intrarea, de exemplu, în Uniune, când se întocmesc acele dosare, se ține seama și de cronicarul de carte, pe lângă critic.
Cum se intră la ora actuală în Uniunea Scriitorilor?
Deci, sunt două, după părerea mea, sunt două, să zic așa, baremuri, le zic eu. 1. Trebuie să-ți dorești cu adevărat să intri și să nu te lași până nu intri. Și în al doilea, trebuie să fii foarte critic cu tine și să scrii destul de bine încât să fii remarcat. Dar primul implică a și a te face remarcat, că ați dori, eu mi-am dorit foarte mult să intru. A fost unul din visurile mele din tinerețe, când eram în Cenaclu Ovidius și mă uitam la toți scriitorii din Cenaclu și ziceam, Doamne, într-o zi o să ajung și eu ca ei. Și am luptat.
Se intra mai greu înainte de 1989 față de această perioadă?
Nu, cred că se intră mai greu acum. Înainte de 1989 cred că era și influența partidului, alte
criterii.
Da. După care s-a intrat, zic eu, mai ușor, că se intra cu o carte, două și cu recomandări de la scriitori. Ei, acum este într-adevăr o cenzură destul de severă asupra, pentru că acum trebuie să recunoaștem, sunt mulți autori. Trebuie să situim, să alegem.
Ce-i trebuie unei cărți ca să fie bine primită? De către public, de către colegi?
Marketing.
Marketing.
Și noi aici suferim pentru că nu avem acest produs pe piață,
și totuși
să zic așa.
Avem și aveți platforme la dispoziție. Odată cu noile tehnologii puteți
da,
ieși pe o piață foarte mare.
Ziua de astăzi citesc foarte mult pe gadgeturi și ar trebui și noi să ne îndreptăm spre ele. Adică cărțile să apară în PDF. Știți,
plus că au apărut audiobook-uri,
da,
deja
exact.
Și eu la alte sisteme.
Deja mă gândesc spre acest sistem, încerc să fiu, să evoluez odată cu cerințele pieții, asta unu, doi, dar păstrez ideea că în momentul când ai o carte în mână, altă emoție ai decât când ai un telefon în mână și citești. Pentru că paginile astea, mirosul cărții, nu poate să fie înlocuit cu nimic. Și dacă telefonul ai și uitat când ai citit, mirosul acela ți-l mai aduce aminte și ți-aduce aminte pagina, dacă ți-a plăcut o poezie sau dacă ți-a plăcut un roman, îți aduce aminte ce a făcut personajul la pagina acutare. Eu cel puțin îmi aduc aminte. Mă întrebați, revin că m-ați întrebat de cărțile pe care le-am adus și vreau să vorbesc un pic de jumătatea plină a mărului.
Chiar vă rog să vorbiți, pentru că rămân aceste momente, mai ales pentru cei care ne ascultă, momente memorabile. Faptul că autorul spune câte ceva despre lucrarea lui cu vorbele lui.
Da, mulțumesc! Au fost câteva cărți care, în drumul meu literar, au constituit niște salturi, niște praguri. Prezumția de fericire este acea carte, are două voci lirice. Este o carte dedicată fiului meu despre prima iubire, dar despre prima iubire a noastră, a tuturor, nu numai a lui. După care a urmat Cu orașul meu se întâmplă ceva ciudat. Toată lumea a zis, era pe vremea cu Mazăre și ce i-a făcut ciudat Mazăre orașului acestuia, dar orașul are cu totul și cu totul altă semnificație, nu politică, iar aceasta o consider un alt prag. Și de ce? Pentru că am închis aici un capitol cu cele 5 degete și celelalte 5 degete și am zis să fac altceva, că dorința mea de a evolua, de a mă transforma tot timpul, m-a adus la prozopoeme, la poezie în proză, și în momentul când am scris primele poezii, am știut că voi scrie cartea asta. Așa a venit și titlul cărții. În momentul când am scris poezia și am pus titlul Jumătatea plină a mărului, știam că aceasta va fi titlul cărții. imediat cum am scris poezia, deschizând calculatorul, mi-a apărut imaginea aceasta pe care o am pe carte, o imagine deosebită și mi-am dorit atât de mult să o am, încât domnul director Vizireanu de la Exponto a luat legătura cu autorul și am, prin email, acceptul autorului, am drept de autor pentru această imagine. Dacă vreți, pot să vă citesc o poezie.
Chiar aș vrea, pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu, pentru cei care ne ascultă, doamna Mihaela Meravei și una dintre poeziile dumneaei, într-o poveste din Dobrogea, de la Radio Constanța. Doamna, cu mare drag, așteptăm să ne citiți, să ne recitați din ceea ce a spus, ceea ce a șternut pe hârtie.
Dincolo de puterea unei închipuiri. Dintr-o dată s-a făcut liniște în golul dintre coaste și am putut auzi sufletul unui arbore cum cântă. Pe deasupra îmi treceau păsări cu aripi dezrădăcinate de cer și raze de lumină decapitate. Din pustiu se prevala chemarea unei inimi neînțelese. Orașul parcă torcea primăvară osândită și asom de flori arse. Timpul devenise un grăunde al crepsidrei de lut, din care cineva îmi făcuse trup. Dacă mai eram reală, urma să mă mișc pe acest balansoar al destinului. Dacă devenisem doar imaginea dintr-o minte hăituită, urma să mă transform într-o foaie de hârtie mototolită după atâtea visuri șterse și rescrise la infinit. Nu mai credeam în mersul lin pe sârmă dintr-un capăt în celălalt al vieții, cel puțin pentru viața asta. Urcarea avea gustul căderii în gol. Mă lăsam pe spate în alunecare către brațele acelea ancorate de realitate, dincolo de puterea oricărei închipuiri. M-a abandonat în cădere în interior, ca și cum adâncul din mintea mea, oceanul întunecat de gânduri, se lumina dintr-o dată, cu armonia sferelor din ochii umbrei, copleșitor de asemănătoare cu cele născute din euforia unei tulpini dezbrăcate de straturile de clorofilă, până la iubire pură. Prizonieră între dragoste, datorie și uitare, mă hrănisem an la rând cu madlenele dulce ale poeziilor abandonate, în speranța că vor fi canonizate într-o zi cu sălbăticia unui sărut, la fel de dramatic ca și hrana halucinogenă din imaginar. Avem vreme de urcare, îmi spui, în timp ce-mi umpli plămânii cu apa vie a metaforei, îmi deschizi inima cu așchie de lumină și lipești pe spate aripile celor 12 arhangheli transformați în fluturi la răsărit.
Mulțumim invitatei noastre de astăzi, doamna Mihaela Meravei. Sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, audiție plăcută în continuare!